Gurateessuun Paartii Tokkummaa Demokiraasii Faqaa yookaan UDJ jedhamu hidhaadhaa akka gallakkifaman baatii onkoloolessaa darbe ture. Gadhiifamuun isaaniis gammachuu guddaa ture. Haadha seeraa duraanii kan turan Adde Burtukaan kan ugguramee jiru sochii garee mormitoota politiikaatti lubbuu horuu jedhamee abdatamee ture. Adde Burtukaan qabsaa'ota mormitootaa kanneen filannoo falmisiisaa bara 2005 booda hidhaan umurii guutuutti murtaa'e keessaa tokko. Kanneen kaan dhiifamni godhamee fi hidhaadhaa gadhiifaman. Adde Burtukaan garuu erga mootummaan qajeelfama dhiifama godhameef sanaa cabsan jechuun himatee booda hidhaatti deebi'an. Walumaa gala waggoota 3 mana hidhaa turan. Kana keessa haga tokko utuu gadiin dhiifamin dura qofaatti hidhamanii turan. Adde Burtukaan bakka hin jiraannetti gareelee mormituun filannoo bara 2010 irratti hirmaatanii barcuma paarlaamaa 547 keessaa barcuma tokko qofaa argatan. Barcuma paarlaamaa isa hafe paartilee paartii biyya bulchu deeggaraniif EPRDF waliin hidhata qabantu injifate. Adde Burtukaan hidhaadhaa wayita gadhiifaman jechuunis filannoon geggeessamee baatii 4 booda jechuudha. Tuuta oduuf ibsa kennaniin waa'ee garee yaaduuf yeroo akka barbaadan dubbatan. Ergaa telefoonaan torbanneen darbe ergaa turaniin kan umriin 36 haati intala tokkoo mucaa isaanii umrii 6 waliin dhiyeenya Yuunaayitid Isteetsi keessa turuuf gamasitti qajeeluuf akka jiran beeksisan. Bakka isaan hin jiraannetti paartiin isaanii pirezidantii Itiyoophiyaa duraanii Dr. Nagaasoo Gidaadaa hoogganaa yeroo fi gochuun moggaase. Dr. Nagaasoon akka jedhanitti paartichi filannoo Adde Burtukaan kabajuufii qaba. Tarsiimoo dullacha kan hoogganoota mormituu ga'eessota ta'aniif abdii boorii ittiin adamsan jedhan garuu dubbatanii turan.
The system the EPRDF is following is the old system of the Soviet Union where
Adeemsi EPRDF faana bu'u adeemsa tokkummaa Sooviyeet isa dullachaa kan ittiin hooggantoota ga'oo ta'an kanneen isaan dura dhaabatan ittiin hidhaniidha. Mana hidhaatti galchuudhaan erga qaama fi sammuudhaan miidhaan irra ga'e booda gadi dhiisu. Malli kun egaa mala ittiin Sooviyeet mormitoota ishee dhabamsiisaa turteedha. Kan akkasii waan ta'aa jiru fakkaata.
Adde Burtukaan waltajjii siyaasaa dhiisanii ba'uun mormitoota Itiyoophiyaa daddaaqamaa jiraniif yeroo gaarii miti. Biyyattis dubartii nama politikaa beekamtu malee hambise. Dubbihimaan UDJ Haayiluu Araayaa akka jedhanitti paartii tokkichi olaantummaa biyya qabu keessatti hojjechuun waan hin danda'amneef paartileen mormituu filannoo naannoof itti guutinsaa kan xumura baatii kanaa geggeessamuuf jiru irratti hirmaatan.
It doesn't make any sense to try to be involved in an election. Given that kind of repressive atmosphere, politically repressive atmosphere.
Haala politikaa hacuuccaan guute dabalatee filannoo keessatti hirmaachuun waan hiikaa qabu miti. Filannoon haqaa fi walabaa gaggeessuun waan hin danda'amnee fi keessatti hirmaachuun waan bu'aa qabu miti. Wanti martinuu cufaadha.
Haayiluun akka jedhanitti mormitoonni kan aangoo of harkaa qabu olaantummaa EPRDF injifachuuf rakkisaadha. Filannoo bara 2015 tarsiimoo UDJ'n baafate. Humnuma beekannaa qabu ta'uusaa beeksisuuf uummatis waan isa hin gammachiifne karaa nagaaf heerri eeyyamuun akka dhiyeeffatu gochuu qofa. Jeequmsi politiikaa biyyootii Arabaa hedduu raasaa jiru gara biyyootii Afrikaa uffee Saharaa gadiitti ce'uunsaas waan hin oollee jedhan.
It's a question of when. We're beginning to see it in the North Africa and I think these are lessons for the rest of the world, for Africa in particular.
Yoomiin jedhu gaaffiidha. Afrikaa gama kaabaa keessatti arguu jalqabnee jirra. Addunyaa ka biroo keessumaa Afrikaa bakka uummati ishee hacuuccaa jala jiranitti barnoota ta'eera. Kanaafi kan uummati Tuuniziyaa, Masrii, Yamanii fi bakka biroo keessatti ta'aa jiru kan faana bu'aniif. Karoorri UDJ uummati sodaa qabu keessaa karaa nagaa fi seera qabuun akka ba'u gochuudha.
Ministeerri Kominikeeshinii Itiyoophiyaa Barakat Simoon gaazexaa biyya keessaaf ibsa kennaniin hookkara mormitoonni kaasan balaaleffatan. Warraaqsa bifa burtukaanaas haa ta'u warraaqsa maqaa kuduraalee adda addaa qabu yoo ka'e hookkarriif walitti bu'iinsi daandii irraa kaanaan lubbuun badumsaa waan hin oolle. Mormitoonnis kan fedhan kana waan ta'eef asitti hojii irra oolchuu barbaadu jedhan.